Lesona fa enina. Mbola ho hitantsika ve ireo havantsika nodimandry? Fanontaniana voalohany. Inona no vaovao tsara ho an'ireo namoiavana? Nankany Betania nakaiky ny Jerosalema Jesosy satria maty Lazarosy namany. Efa maty efatr'andro Lazarosy vao tonga izy. Nankany amin'ny fasana izy niaraka tamin'ny Marta sy Maria nabavin'ny Lazarosy. Vetivety dia nitangorona ny olona. Natsangan'i Jesosy tamin'ny maty Lazarosy avy eo. Azonao an-tsaina ve ny hafalian'i Marta sy Maria tamin'izay? Hoy ny Jaona toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Dia hoy Marta tamin'i Jesosy, "Tompo, raha teo teo ianao dia tsy maty ny anadahako. Ary na dia izao ankehitriny izao aza dia fantatro fa omen'Andriamanitra anao izay rehetra angatahinao." Hoy Jesosy, "Hitsangana ny anadahinao." Dia hoy Marta, "Fantatro fa hitsangana izy amin'ny fananganana ny maty amin'ny andro farany." Hoy ny andininy fahavalo amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahefatra amby efapolo. Nalahelo mafy indray Jesosy tao am-pony tao ary nankeo amin'ny fasana izy avy eo. Lavabato ilay izy ary nisy vato niankina taminy. Ary hoy Jesosy, "Esory ny vato." Fa hoy Marta anabavin'ny maty, "Tompo, tsy maintsy maimbo izy izao satria efa efatr'andro izay." Hoy Jesosy, "Tsy efa nilazako moa ianao fa raha mino ianao dia hitan'ny voninahitr'Andriamanitra?" Dia nesorin'ireo ilay vato ary niandrandrany lanitra Jesosy ka nanao hoe, "Misaotra anao ahy ray io fa efa niaino ahy ianao. Fantatro fa miaino ahy foana ianao fa noho ireto vahoaka mijoro manodidina ahy reto noho nilazako izany mba hinono fa ianao no naniraka ahy." Rehefa avy nilaza izany izy dia niantso mafy hoe, "Ry Lazarosy, mivoa!" Dia nivoaka ilay lehilahy efa maty, mbola nisy fehipaty ny tongony aman-tanany ary nisy fehilamba ny tarehiny. Hoy Jesosy tamin'ny olona, "Vao izy ka avelao andeha." Efa fantatry Marta ilay vaovao tsara hoe mbola tsangan'i Jehovah ny maty ary iaina eto an-tany indray. Hoy ny Joba toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo. Raha maty ny lehilahy tomady dia ho velona indray ve izy? Iandry aho mandritra ny andro rehetra ny renahy iandry mandra-pahatonga ny fanafahana. Iantso ianao dia hamaly anao aho satria haniry mafy ahita ny asan'ny tananao ianao. Fanontaniana faharoa. Manao ahoana ny olona rehefa maty? Vovoka ny nanaovana ny olona. Rehefa maty ny vatana dia tsy hoe mbola misy fanahy mandehandeha any hoaniny. Raha maty sika dia maty koa ny atidohantsika ka tsy afaka mieritreritra intsony isika. Tsy nitantara na inona momba an'izay nanjo azy tamin'izy maty ary Lazarosy satria tsy mahatsiaro tena ny maty. Hoy ny Salamo fahiny amby efapolo amby zato andininy fahefatra, "Miala ny ainy ary miverina amin'ny tany nankana azy izy ka anotriny ihany dia foana ny eritrerina." Hoy ny mpitoroteny toko fahasivy andininy fahadimy sy fahenina, "Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mahalala na inona sady tsy mahazo valika sasarana intsony satria adino izay nahatsiarovana azy. Efa foana koa ny fitiavany sy ny fankahalany ary ny fialonany. Tsy misy anjara intsony amin'izay rehetra atao ety ambany masoandro." Hoy ny andininy fahafolo, "Izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao manontolo fa tsy misy asa na eritreritra na fahalalana na fahendrena ho amin'ny fasana izay toerana aleanao." Marina ve fa mampijaly olona any amin'ny avobe Andriamanitra? Tsy marina izany satria ny maty aza tsy mahatsiaro tena. Manendrikendrika an'Andriamanitra ny olona mampianatra momba ny avobe. Na ny mieritreritra fotsiny aza hoe andoro olona ao anaty afo dia efa mahatsiravina azy. Hoy ny Jeremia toko fahafito andinin'ny faraika amin'ny telopolo, "Nanorina an'ireo toerana avo ao Tofeta izay ao amin'ny loasan'ny taranakinoma izy ireo mba handoroany ny zanany lahy sy ny zanany vavy amin'ny afo, nefa tsy nandidy azy ianao izany a ary tsy tao an-tsaiko akory azy izany." Fanontaniana fahatelo. Afaka miresaka amintsika ve ny maty? Tsy afaka miteny na mandre intsony ny maty. Misy anjely ratsy anefa miresaka amin'ny olona ka misandoka hoe olona efa maty. I Jehovah mihitsy no mandrarantsika tsy hitady fomba iresahana amin'ny maty. Hoy ny Deuteronomia toko fahavalambin'ny folo andiny fahafolo sy faraikambin'ny folo. Aoka tsy hisy eo aminao ny olona mandoro ny zanany lahy na ny zanany vavy ao anaty afo, na manao skidy, na mampiasa herin'ny maizina, na mitady fambara, na mpilalao ody, na mpilaza ozina famosaviana, na olona mankany amin'ny mpamoangatra, na mankany amin'ny mpilaza ny avy, na olona manontany amin'ny maty. Fanontaniana fahefatra. Iza no atsangana amin'ny maty? Olona an-tapitrisany no atsangana amin'ny maty ka iaina eto an-tany indray. Anisan'izany ireo nanao ratsy satria tsy nahalala an'i Jehovah. Hoy ny Lioka toko fahatelo amby roapolo andiny fahatelo amby efapolo. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa anio fa hiaraka amiko any amin'ny paradisy ianao. Hoy ny asan'ny apôstoly toko fahefatra amby roapolo andiny fahadimy ambin'ny folo. Ary manantena amin'Andriamanitra arak'izay antenain'izy ireo koa fa isy fitsanganany marina sy ny tsy marina. Ampianarina ny marina momba an'Andriamanitra ireo olona atsangana amin'ny maty ary afaka amin'ny fidinino an'i Jesosy sy ankato azy. Iaina mandrakizay eto an-tany izy ireo raha manao ny tsara. Hoy ny Jaona toko fahadimy andiny fahavalo amby roapolo sivy amby roapolo. Azagaga amin'izany fa ho avy ny fotoana andrenesan'izay rehetra any ampasana ny feony, dia hivoaka izy ireo. Koa izay nanao ny tsara dia atsangana ho amin'ny fiainana, fa izay zatra nanao ratsy kosa atsangana ho amin'ny fanameloana. Fanontaniana fahadimy. Inona ny toetran'i Jehovah hita avy amin'izany? Tsara fanahy sy tena tiantsika Jehovah, matoa nanome ny zanany ho fatao antsika. Tsy ho nisy mantsy ny fitsanganany maty raha tsy namoa ny ainao antsika Jesosy. Rehefa tsangana ary ny maty, iza ny mba tianao ho hita indray? Hoy ny Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Fa lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, ka nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy horingan'izay rehetra maneho finoana azy fanana fiainana mandrakizay. Hoy ny Romanina toko fahaenina andinin'ny fahatelo amby roapolo. Fa fahafatesana ny tambin'ny ota, ary fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy Jesosy tompontsika kosa ny fanomezana omen'Andriamanitra.